Velkommen til Hamar Frikirke. Vår visjon at generasjonene sammen forbereder evigheten. Og vi tror at livet som kristen leves best i det hverdagslige livet. For å hjelpe hverandre til dette, møtes vi hver søndag til gudstjeneste og til husgrupper ellers i uken. Her kommer ukens budskap.
Hvor mange her i forsamlingen har erfaring med å oppdra barn? Det en god andel som har gjort et godt forsøk. Synes du det var lett? Ikke alltid, ja. Noen har hatt så mange at de begynner å gå lei. Om du ikke har hatt barn å oppdra, så har du kanskje blitt forsøkt oppdratt selv. Det noen her som ikke har blitt forsøkt oppdratt. Ja, stort sett så ser det ut som folk har blitt forsøkt oppdratt. Vi har hatt to barn som vi har forsøkt å oppdra så godt vi kan. Ikke alltid vi føler vi gjør så godt vi kan heller, men vi har forsøkt å oppdra. Og man vil jo alltid det beste for barna sine. Noen ting føler man lykkes med, andre ting ser man kanskje ikke liksom frukter av med en gang. Så det tar litt tid. Vi håper det kommer. Jeg skal ikke si for mye om det, for vi har en som sitter bak spakene her i dag, så han skal ikke få høre for mye. Vi ønsker i hvert fall uansett det beste for barna våre. Det det ikke tvil om. Som foreldre så ønsker vi det beste for barna våre. Og vi ønsker å gjerne beskytte dem mot vanskeligheter og liksom gjøre at de får så godt liv som mulig. Samtidig så vet vi jo at det gjennom en del motstand og trøkker at man gjerne vokser og modnes. Og det ofte litt sånn vanskelig, og da gjør vi som foreldre oss noen ganger en litt sånn bjørnetjeneste, hvor vi har så lyst til å gi barna våre det beste, sånn at vi fristes til å gi dem litt sånn lettvinte utveier, og kanskje litt for mye søtsaker og ting og tang, som vi tenker at de blir kjempetakknemlige for. Da bare vokser takknemligheten i dem, og de blir bare liksom så begeistret for sine foreldre. Og så har jeg merket meg opp igjennom at det ikke nødvendigvis alltid det som skjer. For noen ganger så skjer det at hvis man får det litt lettvint og får mye godsaker, så vil man bare ha mer. Og man syter og klager hvis man ikke får. Så man på en måte høster liksom litt motsatt av det man liksom håpet og tenkte. Da. Her skulle liksom bli takknemlige barn for det de fikk, og så syter de og klager for det de ikke får. Og så tåler de liksom ikke noe motstand. Det henger ikke helt ihop. Men sånn erfaringen litt med barneoppdragelse. Både min egen oppdragelse og mitt forsøk og vårt forsøk på oppdra. Og jeg tror kanskje det flere som kjenner seg litt igjen i det. Og så møter vi i dag på en tekst som handler om lidelse og motgang som kristne. Det tenker jeg er en sånn tekst, det liksom ikke helt for nybegynner, holdt på å si. Det er litt å ta til seg her, og du skal få lov til å sitte og kjenne etter hvor dette treffer hos deg. For det utvilsomt en tekst til etterfølgelse, og som viktig å ta imot seg i det lange løp som kristen. Det ikke nødvendigvis det første du skal høre, og ta til deg når du blir en ny kristen, men det noe som hører med i den kristne vandringen over tid. For hvis ikke, så går du på en smell. Hvis du trodde det bare var søtsaker og godsaker, da går man gjerne på en liten overraskelse. Det Peter som skriver i den teksten vi skal ta for oss i dag. Peter som jo fornekta Jesus, var en disippel av Jesus som fornekta han når han møtte motstand, så svikta han. Så det liksom med det bakteppet han har med seg. Men så får han møte Jesus etter Jesu oppstandelse, og de får gjort opp seg imellom. Peter forstår at han svikefull, han et menneske. Jesus, han Gud, han ufeilbarlig. Det en stor forskjell. Men Peter får fornya og bekrefta kallet sitt til å følge Jesus. Og han blir til og med, det blir forutsagt over han, at han kommer til å måtte lide for det. Han kommer til å måtte bli ført dit han selv ikke har lyst til å gjøre som han selv vil mot slutten av sitt liv. Han kommer til å møte motstand. Så i sine brever, de to brevene som Peter har skrevet, så det faktisk ganske mye om lidelse, prøvelse og motstand. Det liksom ikke det mest oppmuntrende å lese, mest inspirerende du kan finne i Bibelen. Det ganske mye tøffe tak han skriver om. Men det nødvendig for at ikke vi troende skal miste motet, og for å gi oss perspektiv i livet vårt, tjenesten vår. Og Jesus, han forberedte sine disipler på motstand, han også. Han sier i Johannes 15, vers 18-19, «Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere.» Det gode, flotte ord å ta imot, altså. Hat, motstand, vi elsker det. Men det det Jesus sa til disiplene sine, og det var det de også møtte på. Han ville at de skulle være forberedt. Jesus opplevde jo masse motstand og hat selv, selv om han gjorde godt. Han var god mot mennesker, han provoserte også mennesker, han påpekte synd, han påpekte hykleri. Det skapte reaksjoner rundt han. Det ble på en måte respons på mange forskjellige måter rundt Jesus. Det gikk ikke an å bare være likgyldig til det han sa. Og disiplene fikk kallet om å etterligne Jesus, følge hans eksempel. Kalt ut av denne verden for å representere Guds rike i denne verden. Og da måtte de regne med litt prøvelse og litt motstand. Peter måtte tåle det, og nå skriver Peter til andre troende, sånn at ikke de heller skal bli overrasket om det kommer litt motstand og kommer litt trøkk. Og da leser vi dagens tekst, som fra 1. Peters brev, kapittel 4, vers 12-19. «Mine kjære, vær ikke forundret over den ildprøven dere må gjennom, som om det hendte dere noe uventet. Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Salige dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. La det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller annen ugjerning, eller for å ha blandet seg opp i andre saker. Men lider noen fordi han en kristen, skal han ikke skamme seg. Men prise Gud for dette navnet. For nå tiden kommet, da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som ulydige mot Guds evangelium? Var det vanskelig for den rettferdige å bli frelst? Hvordan skal det da gå den ugudelige og synderen? Derfor skal de som lider etter Guds vilje overgi sin sjel til den trofaste skaperen og gjøre det gode.» En heftig tekst. Peter vil altså forberede oss på motstand, så vi ikke blir overrasket når den kommer. Og så vil han gi oss perspektiv på det vi da står midt oppi, sånn at vi bevarer troen og håpet. Og det nesten litt provoserende, synes jeg, å lese dette her. Gleder dere jo mer dere får del i Kristi lidelser. Hallo? Det noen som synes det sånn lettvind? Å være glad-kristen midt oppi det tøffe taket? Når det vanskelig, det ikke lett, men det en dimensjon der allikevel. Hva det vi skal glede oss over? Det ikke lidelsen i seg selv vi skal glede oss over. Men Vi går i Jesu fotspor. Jesus nær oss midt i prøvelsene og lidelsene. Gleden i etterkant når vi har bestått prøven også en stor frukt og en stor glede. Og lidelsen i seg selv bærer også en frukt med seg. Den bygger en karakter i oss. Og vitnesbyrdet når ut til mange. Lykkelige vi når vi blir spottet for Jesu navns skyld. Halleluja. Dette glad kristendom, altså. Lykkelig vi når vi blir spottet for Jesu navns skyld. Jeg vet ikke hvor mye du har blitt mobba og spottet for Jesu navns skyld. Det jo noe vi kan møte på. Og noe vi må være forberedt på å møte på. Men kanskje vi har det litt for bekvemt. Ingen liker å bli mobba. Men når det for Jesu skyld, så skal vi tåle det. Og kjenne at vi faktisk midt oppi det litt glad og lykkelige. For vi på sporet. Vi skal ikke ta igjen. En ting jo lide, liksom straff og lide vondt for at man har gjort noe kriminellt. Og det jo ikke det som skal kjennetegne oss. Det skal vi holde oss langt borte fra. For da spotter vi Kristus selv. Han gjorde jo aldri noe galt. Han gjorde alt rett. Og allikevel ble han spotta og opplevde lidelse, motgang og til slutt død. Men å lide fordi man kristen, det skal vi prise Gud for. Da lider vi for rettferdighetens skyld, og vi lider uskyldig. Da får Gud ære, og vi på en måte på disippelsporet. Og i dette her da, så ligger det også en oppdragelse av oss som troende. Gud faktisk opptatt av å oppdra oss, sånn at vi blir barn etter hans hjerte, barn som ligner på sin far. Gud bruker prøvelser og lidelse som en foredling av vår tro. En prøvet tro blir en moden tro. For den lærer oss å kjenne Jesus og lærer oss å ligne mer på han. Og så lærer den oss å elske vår neste mere. Dette skal vi ta imot og ikke stritte imot. Dette skal vi tåle. Det mye bedre med den dommen som på en måte til oppdragelse, som allerede begynt, og som Gud holder på med i enhver av oss. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men han holder på med en slags oppdragelse av oss som troende, og bruker motstand, motgang, til å oppdra oss. Det mye bedre med en dom til oppdragelse enn en dom til oppgjør som de som ikke tror venter en gang. Da det et oppgjør og ikke lenger bare en oppdragelse. Og derfor skal vi overgi oss til Gud midt i vår lidelse og prøvelse, ikke bli selvmedlidende, men fortsette å gjøre det gode mot vår neste. Ja, da ble dere happy og glade og fornøyd. Dette hørtes moro ut. Mye gøy i vente. Det ikke akkurat en lykkepille dette her. Det ikke en lykkepille å lese. Men jeg tror det litt viktig for oss vestlige, litt bortskjemte kristne å ta til oss disse ordene her. Det såkalt korsteologi, og det står litt i motsetning til det som har blitt omtalt som herlighetsteologi, som gjerne søker lykken og vil unngå alt det ubehagelige. Og det har fått ganske godt feste i den vestlige kristenheten, godt hjulpet av velstandsutvikling, og at vi har det så utrolig godt og så beskyttet. Så tenker vi at Gud bare vil føre oss framover, oppover, og vi skal oppnå lykke, velstand og de gode tingene, og så skal vi bli beskyttet fra alt som vanskelig og vondt. så stemmer det veldig dårlig med hvordan de fleste opplever og erfarer livet. Og derfor går mange også på en liten smell underveis. Og dette stemte jo ikke. Dette passet jo ikke, dette funket jo ikke. Med livet så kan de forlate hele troen og forkaste Gud. Mens Gud vil at vi skal være forberedt på at det er jo ikke sånn. Vi er i verden. Vi er ikke av verden. Vi er kalt på en måte inn i et nytt rike, som står litt i kontrast til denne verden. Da må vi regne med motstand i denne verden, selv om vi skal være til stede midt i denne verden. Herlighetsteologien prøver å minimere og distansere seg fra vanskelige og smertefulle ting, i stedet for å se det i øynene og akseptere det. Og Luther, han sa det slik at herlighetsteologien kjenner ikke Gud skjult i lidelsen. Vil ikke på en måte se at Gud finnes der, selv om det var nettopp gjennom lidelse og død Gud manifesterte seg i denne verden. Herlighetsteologien setter mennesket i sentrum, mens korsteologien setter Jesus og korset i sentrum. Den aksepterer smerten og ser den i øynene. Den tror at Gud jobber også med oss gjennom motgang og vanskeligheter. Korsteologien definerer livet i form av selvoppofrelse, ikke selvforsvar. Vi vinner gjennom å tape. Vi blir rike gjennom å gi. Det er et bakvendt land. Det er et helt annerledes folk. Vil vi ta imot dette? Tåler vi dette? Liker vi dette? Kanskje ikke. Men la det synke inn litt allikevel. En historie som gjorde veldig inntrykk på meg, som jeg leste for en liten stund siden, fra generalsekretæren i Stefanusalliansen, som vi samlet inn kollekt til. Det handler om prøvelsene som egyptiske kristne må gjennom. Og egyptiske kristne er vel kjent med lidelse og forfølgelse, blant de folk som har opplevd mest av det i sin kirkehistorie, som en liten minoritet i landet sitt. Og 15. februar 2015 ble en merkedag i den koptiske kirken. For da var det 20 egyptiske gjestearbeidere som ble pågrepet av IS i Libya, fordi de hadde tatovert et lite kors her på armen, som de fleste koptiske kristne har. Så på grunn av dette lille merket så ble de gjenkjent som kristne av IS og tatt til fange. Etter 40 dager med tortur og press, så ble disse mennene ført ut på en strand, og de ble drept en etter en. Sammen med dem gikk det også en ghanesisk mann. Frivillig ble han med disse 20, sånn at de ble 21. Han også gikk i døden. Han sa, deres Gud er min Gud. Når han fikk valget mellom å bli halshogd eller å benekte sin tro på Jesus. Seansen den ble filmet, den ble regissert og den ble publisert av IS. Og mange husker nok kanskje noen bilder eller noen klipp av dette med 21 oransjekledde på en strand, klare for å ta imot døden. Terroristene ville at dette skulle skape frykt. De ville fremstå som mektige og seirende. Men et enda sterkere inntrykk gjorde det når etterlatte familiemedlemmer gikk ut på egyptisk TV og forkynte at de tilga drapsmennene, og de ba om at de måtte vende om fra sine onde handlinger. Flere av de pårørende takket terroristene for at de hadde filmet offrenes tydelige vitnesbyrd. en etter en uttalte de navnet Jesus i dødsøyeblikket. Noen måneder etter at drapene var utført, kom det også flere historier fra denne hendelsen. En kom fra en libysk mann som var leid inn som vaktmann under avrettingen. Han fortalte at han så, når avrettingen skjedde, så himmelen blir formørket, og så i et syn en stor svart slange på vei opp fra havet for å sluke de 21 mennene. Men i det mennene mistet livet, så han en hvit ørn stige ned fra himmelen. Mennenes kropper ble forvandlet til hvite skikkelser, som på hvite hester ble tatt opp til himmelen sammen med den hvite ørnen. Nylig i våres så ble kroppene til disse martyrene funnet, og de ble gravlagt ved en nybygget kirke i Egypt. Det var en stor mengde mennesker som var samlet i en begravelse. De gråt faktisk også med noen gledestårer, for de var trygge på at deres sønner, deres brødre, er hos Gud. Gud har ikke glemt dem, selv i møte med terror og død. Og for mange i Egypt ble disse 21 mennes vitnesbyrd et uvurderlig håpstegn. Kunne de holde fast i møte med døden, så skulle ikke de gi opp sin tro. Og vi vet at kirken i Egypt, den lever, og den vokser. Og at det ofte er ved motstand og motgang at faktisk kirken går fram, troen blir levende og vokser. Bakvendt land. Men når jeg leste dette, og prøvde å ta inn om meg dette, noe jeg ikke helt klarer, og vi ser jo masse ting på nyheter og mye fælt rundt omkring, vi klarer jo ikke helt å ta inn over oss dette her. Det er så fjernt fra vår virkelighet. Jeg kjenner at dette er langt på en måte fra vår hverdag og vår virkelighet. Hvordan ville vi reagert hvis dette kom nær oss? Er vi forberedt på å møte lidelse for vår tro? Hvordan takler vi motstand i det hele tatt? Er vi bortskjemte barn som har mistet perspektivet og mistet takknemligheten over vår frelse? Har vi blitt selvopptatt av og er mest opptatt av vår egen lykke? Gud og meg. Så er det sånn at ingen av oss skal oppsøke lidelse. Vi skal ikke oppsøke prøvelsene. Det er ikke det som er hensikten. Men vi skal leve forberedt. I vårt samfunn, her vi er, så tenker jeg at det som koster litt i dag, det er å ha meningers mot. Hvis du legger ut en sak på et innlegg, en artikkel på sosialt medie, så kan du regne med å få kjørt deg litt hvis det har noe brodd i seg. Jeg leste en artikkel i går som var lagt ut på NRK Ytring, som handler litt om samlivsutfordringene. Og bare kommentarfeltet, hvis du følger det litt videre under, en saklig god artikkel, kommentaren under, der får du kjørt deg litt hvis du velger å lese det. Det er nok best å helst unngå å lese kommentarfelt under hvis man legger ut noe med litt meningers mot. Det å stå opp for sannhet, det å stå opp for noe som koster, det er kanskje et område som vi kan møte på i vårt samfunn, der alle skal akseptere alt og tolerere alt. Der kan vi stå overfor noen valg noen ganger. Vil jeg stå opp for noe? Vil jeg ha meningers mot? Stå for noe som kan koste? Som kan møte motstand? Eller vil jeg feige ut, være med og gli litt inn i gjengen og ikke synes? Men så har jeg lyst til å peke på et annet område der vi kanskje kan møte på litt sånn motstand. I hvert fall gjør jeg det. Det rett og slett litt motstand inni meg. Min største lidelse kanskje det, den kampen som foregår inni meg. Alle tankene som kommer, alt som ønsker å stjele troen og gleden. Det kalles gjerne for litt anfektelse. En indre uro, en samvittighetskamp, noe som foregår litt inni oss, der vi kjemper litt med oss selv. Det så mange stemmer i dette samfunnet vårt. Det så mye som vil påvirke oss. Vi blir bombardert med inntrykk. Det så mange kanaler. Lytter vi til alt dette, så blir vi gjerne forvirret og anfektet. Og hvor du, Gud, oppi alt dette her? Og det mange idealer å leve opp til også. Vi får presentert så mye perfekt og flott, så føler vi at vi kommer til kort. Så kjenner vi, holder jeg mål? Jeg god nok? Denne indre kampen, den kjenner i hvert fall jeg at jeg møter på. Og der står noe av min prøvelse. Kanskje også hos deg. Og så dette noe Gud faktisk kan bruke til å gjøre oss mer modne som kristne, hvis vi tar det på riktig måte. Ikke bare avfeier det lettvint, men la Gud få lov til å lære oss noe gjennom det. Og ikke minst skal vi lære å holde fast. Stole på Gud. Holde fast ved hans løfter. Han der, midt i prøvelsen, midt i lidelsen, så Gud nær. Johannes 16, vers 33. Der står det. Dette har jeg sagt dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler, men vær frimodige. Jeg har seiret over verden. Så la oss modnes som kristne alle sammen. La oss tåle litt motgang. Tåle en trøkk. Fordi Jesus Kristus, han tålte jo alt for deg og meg. Så kalles vi til å være etterfølgere. Vi kommer aldri til å bli prøvd så hardt som han. Gud vet på en måte hva vi tåler. Og Gud har alltid siste ordet. Men det masse håp i motgang. For jeg tror at noe av det Gud oppdrar oss til, at vi blir mindre selvopptatte. Når vi møter motgang, lidelse, så får vi også del i andres smerte. Så fører det til en større medlidenhet hos oss, slik at vi kan elske vår neste mer helhjertet. Der ligger noe av oppdragelsen. Der ligger noe av håpet. Der ligger noe av foredlingen av troen vår, som vi trenger å ta imot. Men Gud god. Gud har siste ordet. Det alltid håp. Det skal vi ikke glemme midt oppi dette. Peter ønsker at vi skal være forberedt som kristne. Forberedt på at det blir også noen tøffe tak. Ta imot det. Tåle det når vi trenger det. Ikke ta igjen. Til og med glede oss litt over det. For vi vet at kanskje vi på sporet nå. Ikke oppsøke det. Ikke provosere det fram unødvendig, men tåle det. Glede oss over det. Dette trenger vi Guds hjelp til. La oss be. Far, takk for at du holder ting i din hånd, og du holder oss i din hånd. Og du ga deg selv. Du offret deg selv for oss. du fick makt genom att tappa, genom att ge dig själv fullt ut, böja dig helt ned. Vi ber om inte att vi lar oss lura till att tro att livet bara kommer till att vara lättvind för oss när vi följer dig. Men uansett så har vi en djupare glädje när vi är hos dig, för vi vet att vi är i din hand och du är med oss. Vi ber om att få hålla perspektivet uppe och vi ber om att få lite mer mot så att vi kan stå uppreist när det trängs. Jesus, led var enkelt av oss i den kampen vi står i, det som angår oss. Och jag ber för oss att var enkelt här tar till sig det som är till dem idag och överlater resten till dig.
For at du hørte på vår podcast. Vi mener at tro er noe som må leves ut i hverdagen. For å få til dette, møtes vi på gudstjenesten eller i husgrupper for å bygge hverandre opp. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.